Бул вакыя Кудайга боюнсунбай, шайтанга кулак салган Адам ата менен Хава энеден басталды. Олар боюнсунбады. Сонуктан да адамзаттын Кудай таала менен мүнсүз байланысы үзүлдү. Олар күнөнү һәм өлүмдү татып көргөн эң биринчи адамлар болду. Олар тереклердин жапраклары менен өз жалаңачылыгын жаумакчы болду, бирок бул Кудай таалага унамады. Бунун ордуна Кудай оларды хайваннын терисинен кийим ислеп жапты. Кудайдын өзү олардын уятын жабуу үчүн бир хайванды даслепке курбандык кылды. Адам ата һәм Хава эненин Каин һәм Абыл деген эки баласы бар эди. Каин өзү өсүргөн жердин өнүмлөрүнөн Кудайга курбандык алып келди. Ал Абыл бир хайванды курбандыкка алып келди, ягъни кан төрттү. Абыл һәм онун сыйы Кудайга унады, бирок Каин һәм онун сыйы Кудайга унамады. Кудай таала Абылдын курбандыгын кабыл этти, ал Каиндикин кабыл кылмады. Не үчүн? Себеби күнө өлүмгө келип, Кудайдан ажыратады һәм төлөм сыпатында өмүрдү талап этеди. Көрө алмоочулук себепле Каин Абылды өлтүрдү. Адамзаттын үлкен бөлөгүн караңгы жолго баслады. Жүзлөгөн жылдар өткөндөн кийин жагдай коркунучтуу түскө жеткени сонча эле, Кудай жер бетинде эч ким өмүргө ылайыклуу эмес деди. Нух һәм онун шаңырагынан башкасынын хаммеси. Кудай Нухту үлкен кеме согууга жана де мына сөздөрдү жарыялоо үчүн чакырды. Гуналар үчүн хүкүм жакынлашпакта. Кудайдын мейримине ерисүү һәм куткарылуу үчүн тек жалгыз бир усул бар. Бул кеме. Олар Нухтун үстүнөн күлдү. Аспандан жаун жаап, һәм терең туңгуюктан суу атылып чыкты. Ал адамлар болса буга таяр эмес эди. Суу тасқыны һәр бир адамды һәм хайванды набыт кылды, һәм дүнья өзүнүн гуналары үчүн набыт болду. Тек Нух, онын шаңырағы һәм Кудай кемеге алып келген хайванлар ғана құтқарылды. Ондан кейін сенімнің әкесі болған Ыбрайым келді. Кудай оған тауда ұлыңды құрбанлыққа алып кел деді. Ыбрайым қапа болды, бірақ ол Кудай талаға бойсынды. Ол ұлын Мория тауына алып барып, сенімін ісіменен дәлелдеді. Ыбрайым буну енді ислей жак болганда, Кудай оны тоқтатты. Улунун орнуна хайванды курбанлыкка берди. Бул хайван улун оган кайтарып, һәм онун орнун басып куткарды. Кан орнуна кан, өмүр орнуна өмүр берди. Арадан 400 жыл өттү, һәм Кудай Мусаны Израил халкын Мысырдан алып чыгууга жиберди. Мысыр патшасы фараон буган каршылык этти, һәм Кудай оны 10 апатчылык менен жазалады. Ең соңғы жаза сыпатында Кудай таала һәр бир шаңырақтағы туңғыш ұлды өлтіру үшін өлім періштесін жіберді. Дегенменен, халыққа бір қозыны құрбанлыққа алып келуді, һәм оның қанын қапы жақлауларына жағуды бұйырған еді. Қанды көріп, періште бұл жердегі балалардың құрбанлық пенен құтқарылғанын білді. Еврей ямасай мысырлық, құл ямаса азат адам. Егер олар Кудай таалага бойсунса, балалары куткарылатугун эди. Егер бойсунбаса, сол түнү хаммеси Муса алдына ала айткандай болду. Хам Кудайдын курбанлык аркылуу берген мейримин кабыл этпеген шаңырыклардын хаммесинде ашчы жылоо даусу естилди. Кийинирек Муса адамдарга Тауратты берди. Онда Кудай таала адамдардын күнөөлөрүн өтөө мерасимдерин жазган эди. Айыпкер адам рухани хизметкерге курбанлык хайванды алып келетугун эди. Онун күнөсү һәм уяты хайванга өткөнүнүн белгиси ретинде сол адам хайвандын басына колдорун коятугун эди. Ондан кийин хайванды курбанлыкка алып келди. Онун каны төгүлдү. Сол аркылуу адамдын күнөсү өтөлөтүгүн эди. Дауд патша һәм пайгамбарлар Мусанын Тауратына бойсунду, бирок таң калып, хайвандардын каны адамдардын күнөөлөрүн өтөй алуу мүмкүн бе? Ямаса, бул келешекке жол көрсөтөтүгүн белгилер һәм тымсаллар ма дейтүгүн эди. Дауд келешекте келетүгүн патша, Мессия тууралуу пайгамбарчылык кылып, ол Дауд патшанын патшалык этедигин урпагы болса да, рехимшил жүрөккө ээ болгон кишпейил адам болады, деди. Бул Мессия күнөсүз, минсиз, кемчиликсиз һәм айыпсыз болады. Ол азап чегеди, һәм өледи, һәм ылайыклуу курбанлык болады. Ол ұлы құрбанлық болады. Иса малханада туылды, себебі ол үшін орын табылмады. Пәк қыздан таза болып туылды. Патшалық мәртебеге ие, бірақ жарлы. Дәуіт патшаның ұрпағы болды. Ауылдың жарлы шопанлары, һәм бай данышпанлар баланы құрмет қылу үшін, һәм ол мұхадес жазуларда жазылған келетұғын мессия екенлігі хақында куалық беру үшін шығыстан келді. Иса сүйіспеншілік, хақиқатлық, тынышлық һәм ішпейілік хақында уаз айтты. Ол қарапайым ағаш ұстасы, бірақ әжайып философ болған. Ол құдайды сүйуге қарағанда көбірек діни дәстүрлерді ойлап ташүшленетұғын екі жүзлі діндарларды әшкара етті. Бірақ оны жарлылар, қарапайым адамлар, тәубе еткенлер, күнәкарлар жақсы көрді. Ол кереңлерді, соқырларды, майыпларды һәм жінге шалынғанларды шыпалады. Ол және де өлілерді тірілтті. Үйі жоқ адам, ел кезіп жүруші ұстаз. Құдайды жақсы көретұғынларды толық өмірменен жасауға шақырған жаңалық кіретуші. Иса Құдайды өзінің әкесі деп атады. Һәм адамзатқа құдіретлі Құдай оларды әкежан сияқты жақсы көретінін көрсетті. Құдай һәммеге өзінің балалар сияқты қарым-қатынас жасағысы келді. Бірақ бір машқала бар еді. Олар еле гүнәкар, ал Құдай болса мұхаддес. Адам атадан басланған адамның гүнәсі адамларды Құдайдан бөліп тұрды. Һәм Иса Масих оларды қайтарып алу үшін не істеу керектігін білді. Шомылдырушы Яхия пайғамбар Иса хақында былай деді. Міне, дүнияның гүнәларын өзіне алатұған Құдайдың құрбандық қозысы. Иса ұлы құрбандық болу үшін таңланған еді. Мессия еді. Ешқашан гүнә істемеген, ол мұхаддес, таза, мінсіз, һәм гүнә үшін төлем төлеуге лайықлы еді. Айыпсыз бола тұра, айыплылардың орнына айыплы болды. Мұхаддес бола тұра, гүнәкарлардың орнына гүнәкар болды. Ол бұны өзінің әкесі үшін істеді. Адамзаттың гүнәсі үшін төлем төлеп, оларды гүнәнің құлығынан азат қылып, һәм оларға адам ата жоғалтқан нәрсені, Құдай тала менен мінсіз қарым-қатынасты қайтару үшін. Иса әкесі Құдайдың еркі бойынша атанақ ағашта өлді. Құдай Исаны пайғамбарлардың жазғанын орынлап, Иса Құдайға бойсынып, дүнияның, сенің һәм менің гүнәларымды мойнына алатұғын Құдайдың құрбандық қозысы болады деген сөзі бойынша жіберді. Ол бұның менен шекленіп қалмады. Құдай Иса Масихті оған сенген адамларға уәде ретінде үшінші күні қайта тірілтті. Олар да мәңгілік өмірде қайта тіріледі. Бұндан соң Иса өзінің шәкіртлеріне және қайтып келетұғынын, бірақ ендігі рет судья һәм патша сыпатында келетұғынын уәде етті. Мессия – Құдай таланың адамзатқа берген сыйы. Олар өз гүнәларында өлмеуі һәм Құдайдан ажырап қалмауы үшін. Ал бұның орнына олар Исаның құрбандығын қабыл қылып, оның менен мінсіз қарым-қатынасын қайта тіклеуі үшін. Бірақ сыйлық сен оны қабыл қылып алмағаныңша сенікі емес.